እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ኣብ ናይ ሎማ ዓንቲ ናይ ቃል ግዜና ንሪኦ ካብቲ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ስም እግዚኣብሄር ንፅዋዕ ዝብላ ርእስቲ መቐፀልቱ ኢና ሒዝናልኩም ክቀርብ። ስም እግዚኣብሄር ዝፅውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ጠቒስዎ ዘሎ ጥቕሲ ከም ዝኾነ ርኢና ነና። እዚ ምድግጋም እዚ ድማ ክንርድኦ፣ ክንሓስቦ፣ ክንፈልጦ እቲ መንገዲ ፍሊጥና ድማ ክንከዶን ክንትግብሮን ዝግባአና ነገር ስለ ዝኾነ እዩ፣ ወይ ድማ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። ሰለስተ ሻዕ ተፃሒፉ ኢሉ እየ ዝኣምን። እዚ ሰለስተ ጥቕስታት ተፃሕፈ ኣብ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 32፣ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21፣ ከምኡ ውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 13 ተፃሕፈ እዩ። እምበር ናይ ሎማ ዓንቲ ከም መእተው ጥቕሰ ሒዘ ዝጥቀመላ ድማ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ዘሎ ሓሳቢ ማለት እዩ። ከምዚ ይብል ካብ 20 ኣትሒዘ ከንብቦ እየ። እቲ ዓባይን ግህትን መዓልቲ ጎይታ ከይመፀት ፀሓይ ናብ ፀልማት ክትልወጥ እያ፣ ወርሒ ከዓ ናብ ደም ክኸውን ድማ እዩ። ስም እግዚኣብሄር ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ ይብለና። እዚ ምድሓን እዚ ከዓ ሰፊሕ ምድሓን እዩ ዘርእየና። ብዛዕባ ምድሓን ብዙሓት ተመራመርቲ ወይ ድማ ምሁራት ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ምድሓን ሰለስተ ዓይነት ምድሓን ከም ዘሎ ይዛረቡ እዮም። ፅድቂ፣ ቅድስና፣ ከምኡውን ፍፅምና ዝበሃል ተራ ከም ዘለዎ ይዛረበና እዩ። እዚ ሰለስትኡ ሕጂ ክንርኢ ከለና ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ምእማን ክፀድቕ ይኽእል እዩ። ነገር ግን ምፅዳቕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝፀደቐ ሰብ ወይ ድማ ብክርስቶስ ብምእማኑ ካብቲ ቅፅዓት ዝደሓነ ሰብ እንታይ ክኸውን ኣሎ? ክቅደስ ወይ ድማ ሓጢኣት ክፀልእ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ ሒዙ ክመላለስ ይግብኦ እዩ። ስለዚ ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝብሎ ብዘይ ቅድስናን እግዚኣብሄር ዝርዮ የለን كم زبل كقدس كخل على الواحد أسب ويدم حتيات كتسألك كخل على نائك زابير عملها هتا نائك زابير حسب أو حتيات زلوا عملها هتا الرائع بملو كوستون ناتو خجبرون يقبوي إكزابير نحتيات زمل كتو كم أزيوز تسيف نجر نسون عب إرمياس مرا فعصر شو عايز تتقيس زلوا كم تسيق كدان إلو تقصو غيرو زريو حتيات إكزابير نحتيات زريو مالك سلازي كم أوجيرو خري خالالو إزاي كدسنا من قدون بكرسوس كم تخلين عليه حجم الزمن بمني خال تايو فت منا نبلون إحنا من مكوات تقدسنا من مكوان إخبار الرعاجرنا انترى أنا من مكوا بكرسوس كابتو قطعة بحدات كابز متس نازل على الموت انترى حنا أو عالم ينزل أو حتى ينزله سيدعنا نمس فتنلو كم وين حزن موتن ترى بترى النامتو ندك سبات عبز قولوا بطعن أكوامين نزل سلازي كريستوس كابزي نقرزون كدحننا يقباي نسيطان فردو هيبو كابزي استرقمت إنه برقمان دما استبالا شوت مدري كمون كابزي بس بس زقا كدحننا كريستوس ندقنا كمتزي إذا ما مدحاني بحال فتس إمنا مدحاني بحال سلازي يس كريستوس نزي مدحاني زي خلق كبز خلوين كابزا سيرة خسات عالم زي ترقمة عالم كابزا بس بس سيقا كدحن زخي الحادي سبون سميك زابير كتو وعخلو تراحيو كابكو تعامل حان زي كونس كابزا تاشمو قيرو كابزا تبكلت عالم كدحن زخي السيب سيب بمتايو بكريستوس يمسو دما سميك زابير بمتو وعيو يزب لنا اتمن قدي سميك زابير متو وع تراحيو سميك زابير متو وع تراحيو انبار عبد حلفنا يقال قزينا سميك زابير انتاي لنا يلنا سم إخزابهير مالت مانت إخزابهير مبهر إخزابهيرن مرعاي زغلت انتخوون كابزي بتوسخ دما متوع زبل عب إخزابهير موكال عب إخزابهير مدقاف كم زخونة إنا رئيناني النام مالتي مبار سم إخزابهير عبي مخانو آمينو إلشاداي مخانو خلو تخلي العملاخ مخانو فكر عملاخ نحاتي أتنيا بفقري زريئو زحبحبو زملسو عملاخ مخانو ترديو ناو أملاخ زقرب ناو أملاخ سجد كموين سمو زوع زبلا خلو نسوخ دحينيو زبل عينة حساب كم زلو بزا حالفة تقليلنا رينيان يرنا أمو لو ما عانت خاة حد حد عبنتاتن سم إقزابي حير نسوع زبل كا نيشتي توسخ حساباتن بمرعاي كنو دينا كدميقن إقزابي حير من تخمرنا حتر زبلا تقلوت كنسلينا نسألي إقزابي حير أملاخنا سلزك زي مسكنا كالنا حجر ما نو قال كام نري لوان قال كام نصنع لوان سخام سنخت كون كدق فنان نلمن بغيتانا مرحانا نيش كرستوس سم امين سم اكزابهير املاخ مزوع زبل ابز حلفنا قال غزينا بفلا يبرومي معراف عسرت فقد عسر سلسه خنن ببكلنا حدا قال وسخنا رينا نينا نسود ما انتاي زبل رينا نينا مالت نفسو كف سم اكزابهير زوع زبل اخد حيني نسود ما حدا غويتا ايو نتمتعو كلهم كأنت هاي أنت هاي هابتاميو زبرينا لنا مجمر حسب هابتاميو كدحنو يخيليو تثبت يلن حد دحنو حد استرفلو من من قد يلن هابتاميو تأجو بزحيو زابير عملخ كبرنا عملخ نايخون أمم واحدين زران ليلان قليلان يلن مدلاو زبهال يلن ما نميخون هابتاميخون دخا كأيحيخون تسليم حتير يهون نويح أفريقاوي يهون أمريكاوي إيشاوي يهون أوروباوي بزي قدس ما نم يهون بوؤو زعامنا سب سمو زوعة سب كدحين خيلي ليلان قولي لان يلان سلازي حال حالة تغسطات كرمنا بتعبنتات متاوي كتاكسيفو تقدام اي تغسي عب إرماس معراف سلسان سلسان فقر سلسة زول حسابي نزي حساب زنتا إذرينا سم إقزابي هير تزوعو زبولو بعال باولوس راح يكونن بعال إيوئيل راح يكونن كمون بعال قبرها ورات ويدما نهورات صحافه لوقاس راح يكون سلازي قبره ورات صحافه صحافي لوقاس راح يكون نغرغن اغزابير بعلون سم اغزابير صوعو يلو تزاريبي صوعو اتمستيرا ويزلو او يزلو اتمستير يلو خزاره بنا خلينا ري سلازي ايرمياس معراف 33 فقدي 3 كمزي الى كان بفتو ات اغزابير تزاربو بعلو مالتي صوع عن موخ ملسلكا زيد فلتو عابين صورو النغر كاخ نغرك اغزابير املاخ اسرائيل بزعباتي بمفرس اردم بسيف فيرس زلو ابايتن إذا ختم عزياتن عبايت النجسات يدان كم زي بلا اللويب. سلزي تأوعني أمه خمل سلكا እየ ክብል ከሉ ኢና ንእግዚኣብሔር ስም እግዚኣብሔር ፅውዕ ዘበለ ጥራሕ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ባዕሉ ፀዋዓኒ ፀዋዓኒ ንዓይ ኣነ ኩሉ ዝኽእለ ኣነ ብፍቕሪ ዝተመላእኹ የ ብፍቕሪ ክመልሰካ ዝደልየ ኣነ መድሓኒ ኸ ብዘይካይ ዘድሕን ሰብ የለን ስለዚ ፀዋዓኒ ክብል ከሎ እግዚኣብሄር ክዕድም ከሎ ንደቂ ሰባት ኢና ንርኢ እቲ ምስጢር ኣብ ምፅዋዕ ስለ ዘሎ እቲ ምስጢር ኣብ ምእማን ስለ ዘሎ እዩ ኣብኡ ኣብ ምውካል ንእግዚኣብሄር ኣብ ምስጋድ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብትሕትና ኣብ ምምልላስ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ምስጢር እግዚኣብሄር ሃብታም እዩ እግዚኣብሄር ኣየዳልን እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ፍቅዲ 15 ኸድና ንሪእየሉ እዋን እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኢና ንረክብ ከምዚ ይንበብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ፍቕዲ 15 ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ ኣነ ከናግፈከ ንስኻ እውን ክትረኽበኒ ኢኻ ኤርምያስ እንታይ ኢሉ ክምልሰልካ እየ ክሰምዓካ የ ኣነ ህያወ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ርሑቅ ኮይኑ ዝረኣየ ይኮኑ ነገር ግን ኣነ ቀረባ እየ ፀዋዓኒ ዝሰምዕ ኣምላኸ ህያው ኣምላኸ ኣነ ድማ እንታይ ክገብረካ የ ክምልሰልካ እየ ንዓኻ ኣብ ምድሓን ንዓኻ ኣብ ምብጃው ድማ ብፍጥነት ክመፅእ ክሰርሕ ይብል እወ ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ናይ ኤርምያስ ታሪክ በቲ ዓብዪ ትምህርቲ ኤርምያስ ከድና ክንሪኦ ከለና እስራኤላውያን እዚ ጥቕሲ ዝተጠቕሰ ዋና ሓሳቡ እስራኤላውያን ኣይሁዳውያን ካብ እስራኤላውያን ስለዘይተማሃሩ እስራኤላውያን ብኣሶር ተማሪሆም ኣይሁዳውያን ድማ ካብ እስራኤላውያን ከይተማሃሩ ናብ እግዚኣብሄር ክንዲ ምምፃእ ስም እግዚኣብሄር ኣብ ክንዲ ምፍላጥ ንዑ ኣብ ክንዲ ምስጋድ ቃሉ ኣብ ክንዲ ምስማዕ ብሓቂ ብትሕትና ኣብ ቅድሚ ካብ ምምልላስ ዓሚፆም ስለዝኸዱ እግዚኣብሄር ሓደ ነገር ከም ዝወሰሎሎም ኢና ንርኢ ንሱ ድማ እንታይ ባቢሎን ክመፀኩም እዩ ስለዚ እንታይ ግበሮ ኢድኩም ሃቡ 7 ዓመት ድማ ክትኮኑ ኢኹም ኢሎኹም ተዛረቦም ኢና ንርኢ ንሶም ግን እዚ ቃል እዚ እውን ኣይሰምዑን ሓገዝ ክደልዩ ናብ ግብፂ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ሓገዝ ክደልዩ ናብ ካልኦት መንግስታት ይኸዱ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ እግዚኣብሄር ግን ኣጠንቂቦም ናብ ግብፂ ሕጂ እውን ትኸዱ ተኮንኩም ኢድኩም ንባቢሎን ተዳእደ ሂብኩም ስ ሓደጋ ዝኸፍአ ክኸውን እዩ ስለዚ ስምዑኒ ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ኢና ንርኢ ሓደጋኦም ብእግዚኣብሄር ካብ ምእማን ኣብ ዝረሓቀሉ እዋን ሓደጋ ዝመፆም ዝነበረ ኣብ ሂወቶም ዝመፆም መከራ ድማ እናበዝሐ ከምዝኸእል ኢና ንርኢ ዝበዝሕ ዕንወት ድማ እናጋጠሞም ከምዝኽእል ኢና ንርኢ ህፃውንቶም ክመቱ ከለዉ ኣባይቶም ክፈርሱ ከለዉ ኢና ንርኢ ነዚ እግዚኣብሄር ምንም እኳ ተሪር ልቢ እንተኾኑ ተሪር ልቢ እንተሃለዎም ምንም እኳ ዓመፀኛታት እንተኾኑ ነገር ግን እግዚኣብሄር ፀዋዓኒ ኢሉ ክመለስ ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ስሙ ፈቃር ኣምላኽ እዩ ሕያዋይ ኣቦዩ ንሓጢኣተኛታት ነቶም ንዑ ገዲፎም ዓሚፆም ካብ መንገዱ ዝረሓቁ ሰባት እውን እግዚኣብሄር እንታይ ዝገብር እዩ ፀዋዓኒ ዝብል እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ መዝሙር ዘንበብናዮ ከዓ መዝሙር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ፀበባ ኣብ ግዜ ፀበባ ሰብ ካባኻ ኣብ ዝረሕቀሉ ግዜ ሰብ ካባኻ ኣብ ዝሃድመሉ ግዜ በይንኻ ኣብ ትኾነሉ እዋን ኣብ ፀበካ እዋን ኣብ ዝጨንቀካ እዋን ንመን ኮነ እዚ ዝነግር ንመን ኮነ ሸኽመይ ዘካፍል ኢልካ ኣብ ዝሓስበሉ እዋን ፀዋዓኒ ኣነ ድማ እንታይ ክገብረከ ክምለሰልካ እየ ክትረኽበኒ ኢኻ ሰማይ ካብ ምድሪ ርሑ ኮይኑ ከምዝረአ ኣነ ግን ቀረባ ኮይኑ ክንርአ ክርከበልካ እየ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ እውን እዩ ፀዋዓኒ ዝብል እግዚኣብሄር ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ ጥራሕ እዩ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ እውን እዩ እግዚኣብሄር ብቃሉ ዝተዛረቡ ቃላት እውን እዩ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝፅሓፎ ጥራሕ ኣይኮነን ሉቃስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝፅሓፎ ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት እዮኤል እውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝተዛረቡ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ጥራሕ ኣይኮነን ነገር ግን ባዕሉ እግዚኣብሄር ዝተዛረቡ ምኾኑ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣሕዋተይ ሕጂ ኣዝየ ኣገዳሲ ዝኾነ ጥቕሲ ከንብብ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 13 እዩ ዝርከብ እዚ ጥቕሲ እዚ እግዚኣብሄር ከነስተውዕሉ ፀጉ የብዝሓልና መብዛሕትና ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ኣብ ግዜ ፀበባና ኮነ ኣብ ግዜ ሽግርና እንፅውዖ ተስፋ ንገብሮ ክበፅሓልና እዩ ሽግርና ክፈትሓልና እዩ ኢልና ተሎ ኢሉ ናብ እምሮና ዝመፅእ ካልእ ነገር ግን እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 13 እግዚኣብሄር በዕሉ ዝተዛረቡ ቃል እዩ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ዝበልክኹም ኩሉ ሓሉ ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍካ እውን ኣይሰማዕ ሓዋተይ ምፅዋዕ ማለት ምእማን ማለት እዩ ምፅዋዕ ማለት ኣብ እግዚኣብሄር ምውካል ማለት እዩ ምፅዋዕ ማለት ንእግዚኣብሄር ምስጋድ ማለት እዩ፣ ኩሉ ህይወት ካንዑ ምርካብ ማለት እዩ። ስለዚ ምእማን ግን ብእግዚኣብሄር ምውካል ግን ኣሕዋተ ሓሳባዊ ቃል ኣይኮነን፣ ወይ ድማ ንሓደ ተኣምራት ወይ ድማ ዝኾነ ስራሕ ክፍፅመልና እንደልዮ ማሽን ኣይኮነን። ያቆብ ምዕራፍ 2 ከም ዝብሎ ህያው ዝኸውን ብስራሕ እዩ። እምነት ስራሕ ዘለዎ ዓብይ ነገር እዩ። ስራሕ ዘለዎ ህይወት ዝልውጥ ንሕና ናብ ኣምላኽ ባህሪ ልዕልልዕልልዕል ንብለሉ ዓብይ ቃል። ስለዚ ንእግዚኣብሄር ክትፅውዕ ከለኻ፣ ብእግዚኣብሄር ክትእመን ከለኻ፣ ብእግዚኣብሄር ክትውከል ከለኻ ቃልውን ክትሕሉ ኣለካ ማለት ክትሕሉ ኢኻ ናይ ግድል ንዑ እናመሰልካ ኢኻ ትኸይድ እቲ ቃላት እውን ከተኽብሮ ኢኻ እዩ። ነዚ እዩ እቲ ዝበልኩኹም ኩሉ ሓሉ እዩ ዝብል ኣብ እምነት ምእዛዝ ስለ ዘሎ ኣብ እምነት ቃላቱ ሕግታቱ ምኽባር ስለ ዘሎ እዩ ሓሉ ነገርን ቀፂሉ ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍኩም እውን ኣይሰማዕ። ኣብዝ ሓለፈ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 146 ፍቕዲ 3 ዘንበብኮ ሓሳብ ኣሎ ከመዛዘም ገይረ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ በቲ ከድሕን ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ እንታይ ኣይትግበሩ ኣይትወከሉ ኢልና። ኣብቲ ሙሴ ዝፀሓፈሉ ግዜ ኣማልኽ ተባሂሎም ዝውዑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ከም ኣማልኽቲ ዝረኣዩ ዝነበሩ። ሓሊፉ ኣማልኽቲ ዝብል ቃል ግን ነዞም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣማልኽቲ እውን ዘጠቓለል እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ክንፅውዕ ኣይደልን። ቀዳማይ እቲ ስም መግለፂ እዩ ካበልናዮ ኣማልኽቲ ክረድኡና ኣይክእሉን እዮም፣ ከድሕኑና ኣይክእሉን እዮም፣ ክበፅሑልና ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኣይትስመዩ ክረድኡ ኣይክእሉን እዮም ብምባል በቲ ሓደ መንገዲ ክንርድኦ ኣብ ንኽእሉ ኣልዋን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ካበልና ናብቶም ሎማዓንቲ ሒዘዮም ዘለኹ ክልተ ዓበይቲ ኣብነታት ክህብሞ መዛዘሚ ሂቦኹ ውድእ ተቐዳማይ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 30 ክሳብ 39 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እዚ ድማ ብዛዕባ ኤልያስ እዩ። ታሪክ ብምልኡ ኣየንብቦን እየ፣ ነገር ግን ሓሳባቱ ክዛርብ ሞ ተንዘልያ ጥቕስታት ክገልፅ ፈቱ። ኤልያስ ኣብቲ ዝነበረሉ ግዜ እስራኤል ዓልያ፣ ኣካቡን ዓልዩ፣ ከምኡ እንታ ሰበይቱ ኤልዛቤል ናብ ሕማቕ መንገዲ መሪሓ መብዛሕትኡ ህዝቢ እስራኤል ካብ መንገዲ ኣምላኽ ኣርሒቓቶም ዝነበረት እያ። ስለዚ እዚ ኮይኑ ከሎ ኤልያስ ግን በይኑ ነቲ ኣምልኮ ተጣኦት ወይ ድማ ካብ ኣምላኽ ርሒቆም ዝኸድዎ መንገዲ ርክሰት፣ ዓጢኣት፣ ዓመፅ ብፍፁም ክዕገሶ ከምዘይከኣለ ብናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ተመሪሑ ወይ ድማ እናተለኣኸ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ የብፅሐሎም ከም ዝነበረ ካብ መንገዶም ክምለሱ ከምኡ እንደድሕሪዩ ነቲ ልዑል እግዚኣብሄር ከምልኹ ኩሉ ግዜ መክሮምን ኩሉ ግዜ ይዛረቦምን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ንሳቶም ፍቃደኛ ከምዘይነበሩ ኩሉ ግዜ የለኸኛታት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ እዚ ብተፃራሪ እንኳን ንኤልያስ ክሰምዕዎስ ንዕውን ብሂወቱ የሳደድዎን ክቀትልዎን ይደልዩ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ እግዚኣብሄር ሓደ መንገዲ ከም ዘቕረበሎም ኢና ንርኢ። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል መንገዲ እዩ? ኤልያስ ሓደ መንገዲ ከም ዝቕረበሎም ኢና ንርኢ። ስለዚ ናትኩም ናይ ጣዖት ኣምልኹ እንታይ ግበሩ? ኣቕርቡ፣ እቲ ኣነ ዝፅዋዕ ኣምላኽ ድማ ክፅውዐ ኢሉ ከም ዘቕረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ክልቲኦም ቀሪቦም እቶም ናይ ጣዖት ኣምልኾ ኣምላኾም ክፅውዑ ከሎ እቲ ኤልያስ ዝበሃል ነቢ ከዓ በይኑት ናይ መሰዊኢ ሰሪሑ ኣምላኹ ክፅውዕ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ እቲ ቅድም ኢለ ዝሃብኩ ሓሳብ ዘጠናቐር ሓሳብ ዝህብ ኣብነት እዩ። ከምዚ ንበብ ፍቕዲ 30 ክሳብ ፍቕዲ 39 ብመጀመርያ እሶም እቲ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ከም ዘቕረቡ ኢና ንርኢ። ከቕርቡ ከሎ ብዙሓት ነቲ ዘምልኾ ዝነበሩ በዓል ዝበሃል ጣዖት ስሙ ክፅውዑ ከሎ ኢና ንርኢ። እንዲያ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁፅሪ 25 ዘዳግም ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 25 ኤልያስ ካ ድማ ነቶም ነቢያት በዓል ንስኻትኩም ትበዝሑ ሞ ቅድም ዝራብዕ ሓሪኹም ኣሰናድኡ ብስም ኣምላኽ ከዓ ተማህለሉ ሓዊ ግና ኣይትእጎድሉ በሎም። ንሳቶም ድማ ነቲ ዝሃቦ ዝራብዕ ወሰዱ ኣሰናድኦም ከዓ ዎ በዓል ምላሽ ሃበና እናበሉ ካብ ጊሓት ጀሚሮም ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ብስም በዓል ተማህለሉ። እዚ ምስቲ ዓንቲ ወይን ዘንበብናዮ ቃል ተመሳሳሊ ቃል እዩ። ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍኩምን ኣይሰማዕ ዝብል ቃል እዞም ሰባት እዚኦም ኣይክበርዎን ዝቃል እዚ። ስለዚ ስለዘይክብርዎ ክፍትንዎ ኢሎም በዓል ዝበሃል ጣዎት ኣዳልዮም ደድሕሪ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ክምህለሉ ዓው ኢሎም ክምህለሉ በዓል ምላሽ ሃበና እናበሎ ክምህለሉ ከሎ ኢና ንርኢ። ካብ ጊሓት ክሳፍርኩ ማለት እዩ። ግና ኸ ድምፂ ነበረን፣ ዝምልስ ኣይነበረን። ሓሊፉ ልዕሊ ድምፂ ስጎም ክነፅእ ጀመሩ፣ ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ኣካላቶም ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ፀጉሮም ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ብምሉእ ኣካላቶም ክጎድኡ ጀሚሮም፣ ዝምልስ ግን ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ንካልኦት ስለ ዝፀላእ ኣይኮነንኩም ኢሉ ስም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስመዩ ካብ ኣፍኩም ናይ ሰማዕ ዝበሎ እግዚኣብሄር ነዚ እዩ። ሓይሊ ናይ ምድ ከድሕኑ ስለ ዘይክእሉ እዩ፣ ሓይሊ እውን ስለ ዘይብሎም። ነገር ግን ኤልያስ መሰዊ ሰሪሑ እቲ ብምሉእ ዝግበር ነገራት ኩሉ ገይሩ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ገይሩ ትትእዛዝ ሓልዩ ክፅውዑ ከሉ ኢና ንኣምላኽ ንርኢ። እንዲያ ምንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁፅሪ 36፡ ኮነ ድማ በታ መስዋእቲ ብልዒ ዘቕረበላ ግዜ ነቢ ኤልያስ ቀሪቡ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቅን እስራኤልን ንስኻ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ኣነ እውን ኣገልጋሊኻ ምዃነይ ነዚ ኩሉ ድማ ብትእዛዝካ ከም ዝገበርክዎ ድማ ሎሚ ኣፍልጥ። እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ከዓ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ንልቦም ድማ ንስኻ ከም ዝመለስካዮ ክፈልጡስ ምላሽ ሃበኒ በለ። ሽዑ እግዚኣብሔር ወረደ ነቲ ዝሓር መስዋእትን ዕንጨይትን ነቲ ኣእማን ነቲ ሓመድን ድማ በልዑ። ምላሽ ከምዝሃቢና ዝምልስ ኣምላኽ ዩ ኣምላኽና፣ ህያው ኣምላኽ ዩ ኣምላኽና፣ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ፣ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ። ዓብ ክነሱ ነገር ግን ምስ ንኣሽቱ ደቂ ሰባት ዝሰርሕ ጎይታ እዩ። ካልኣይ ኣብነት ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ዘሎ ሓሳብ ኣብ መንጎ ዳዊት ከምኡን ፀላእቱን ዘለው ክርክር ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ከም ዝብል ሓሳብ ኢና ንርክብ። ብዙሕ ግዜ ከምተታሪኩ ከም ንፈልጦ ሳኦል ንዳዊት የሳድዎ ከም ዝነበረ፣ ናይ ሳኦል ተኸተልቲ ድማ ንዳዊት የሳድዎ ከም ዝነበሩ እዩ ታሪክ ዝነግረና። ነገር ግን ዳዊት ብእግዚኣብሔር ተኣሚኑ ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ተወኪሉ ይኸይድ ይሃድም ከም ዝነበረ፣ ክፉ ነገር ንኸይገብሮም ድማ ይሕሎ ወይ ድማ ይቁጠብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ተፃሓፈ ጥቕሲ እየ ከንብብ ዝደሊ። ሳኦል ድማ ዳዊትን እቶም ምስ ዝነበሩ ሰባትን ኣብቲ ጋህዲ ሰሰምዐ። ሳኦል ከዓ ካብኡ ጋብ ጊብዓ ኩናቱ ሒዙ ኣብ ትሕቲ ኣብ በሪኾ ዘላኦም ተቐመጠ። ኩሎም ገላው ድማ ምስኡ ደው ኢሎም ነበሩ። ሳኦል ከዓ ነቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዘለዎ ገላውቱ እቶም ቢንያም ብናምዕን እስከ ሰምዑ ወዲ እሰይስ ንኩልኹም ዶ ጎሮ ኣታኸልቲ ወይን ክሂበኩም እዩ? ንኩልኹም ዶ ሓላቐ ሽሕን ሓላቐ ሚትን ክገብረኩም እዩ? ኩልኹም ዶ ኣተማሓልኩምለይ ወደይ ምስ ወዲ እሰይ ኪዳን ከም ተኣታተወ ሓደ እኳ ዝሕግዘኒ የልዎን ወደይ ንጊላይ ከምዚ ሎሚ ዘሎ ንምድማቕ ከተንሰኣለይ ከሎ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ዝሓመመለይ ዝደንገፀለ የልቦን በሎ። በዚ መልክዕ ኩላቶም ከም ዝተንስ ንዳዊት ድማ ክጎድዎ ከም ዝኸዱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ቁፅሪ 13 እንታይ ይብል? ሳኦል ድማ ንሱ ከምዚ ናይ ሎሚ ንድብቕ ከትንሰኣኒ ኢሉ እንጌራን ሰይፍ ብምሃብካ ኣብ ክንዳይ ንኣምላኽ ብምጥያቕ ስለምንታይ ንስኻ ንወዲ እሰይን እተመሓልኩመለ ይበሎ። ይሂ መለክ ከዓ ንጉስ ኣብ ኩሎም ገላው ከም ዳዊት ገይሩ ተኣምኒ ሓሙ ንጉስ ዝኾነ ዝእዘዘካ ድማ ካብ ቤትካ ዝኸበረ መን እዩ እናበለ ይቕፅል። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ዘሎ ሓሳብ ሓሳብ ጥራሕ ከዛረቦ ይደሊ። እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ? ሳኦል ንዳዊት የሳዶ ከም ዝነበረ ክረኽቦ ግን ከምዘይከኣለ ኢና ንርኢ። ሕጂ ሳኦልን እቶም ምስ ዝነበርን ሰባት ይፅልዩ ነይሮም፣ ዳዊት ከዓ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፅውዕ ነይሩ። ነገር ግን ኣብዚ ሓደ ዓብይ ነገር ንሪኦ ከም መጠቓለሊ ገይረውን ክወስዶ ዝኽእል ነገራት ሓደ እንተሃለወ እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር ፀሎት ናይ ዳዊት ወይ ድማ ፅዋዓ ናይ ዳዊት ከም ሰምዐ፣ ፅዋዓ ናይ ሳኦልን ናይቶም ገላውኡን ግን ከምዘይሰምዐ ኢና ንርኢ። ንምንታይ ኣብዚ ክዛረቦ ዝደሊ ሓሳብ ከም መጠቓለሊ እውን ክህቦ ዝደሊ ሓሳብ ቀዳማይ እዚ ጥቕስ እዚ ኣብዚ ጥቕስ ጥራሕ ኣይኮነ ተፃሒፉ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ኬድና ናብ ንሪእየሉ እዋን ኣብ መወዳእታ ግዜ ሰባት ስም ክርስቶስ ክፅውዕ እዮም፣ ሽምካዶ ፀውዒና ይነበርናን ክብሉ እዮም፣ ነገር ግን ኣይሰማዓኩምኒ እዩ ዝብሎም። ንምንታይ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ኣትሊስት ከምብቦ ይደሊ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ከምዚ ይብል፣ ፍቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ሰማይ ዝኣቱ ይኮነን። በታ መዓልቲያ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ ተነበና ዶ ይኮናን? ነጋንስ ብስምካ ዶ ኣይውፃናን? ብስምካስ ብዙሕ ሓይሉ ዶ ይገበርናን? ክብሉኒ እዮም ሽዓነ ኣቱም ገበር እናበለ ይዛረቡ። እዞም ሰባት እዚኦም ስሙ ፀዊዖም እዮም፣ ብስሙን ሓይሊ ገይሮም እዮም። ነገር ግን እግዚኣብሔር እንታይ ዝብሎም? ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈለጥኩምን ከባይ ረሓቆ እዩ ዝብሎም። ኣብ መወዳእታ ግዜ እንታይ እዩ ምስጢሩ? እንታይ እዩ ምስጢሩ? ናይዚ ምስጢር ዝዛረበና ሓደ ዋና ወሳኒ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 145 ዘሎ ሓሳብ እዩ። መዝሙር ምዕራፍ 145 ዘሎ ሓሳብ እዩ። መዝሙር ምዕራፍ 145 እንታይ እዩ ዝብል? ናይ መእተው ጥቕስና እንታይ ነይሩ? ስም እግዚኣብሔር ፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕኒ እዩ ዝብል። ኩሉ ክድሕኒ። እዞም ሰባት እዚኦም ዳኣ ንምንታይ እዮም ስም እግዚኣብሔር ፀዊዖም? ብስሙ ዓበ ተኣምራት ገይሮም ብስሙ ዓበ ሓይሊ ገይሮም ንምንታይ እዮም ዘይድሓኑ? ነዚ መላሽ ዝህበና እዩ እዚ ሓሳብ እዚ መዝሙር ምዕራፍ 145 ከምዚ ብለና ከምዚ ብል ቁፅሪ 18 እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም ኣብ ፀባ ግዜ ዝፅውዕዎ ድኻን ሃፍታምን ቀይሕን ፃዕዳን ኩሉ ፀሊምን ኩሎም እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም የድሕን እዩ ግን ኣብዚኣ ዝውስኸሉ ሓሳብ ኣላ እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም ቀረበኦም እዩ ያትብል ብሓቂ ንእግዚኣብሄር ክንፅውዕ ኣለና እወ ስም እግዚኣብሄር ፅኑዕ ግንቢ እዩ ስም እግዚኣብሄር ዘድሕን ስም እዩ ስም እግዚኣብሄር ነፃ ዝውፅእ ስም እዩ ነገር ግን ብሓቂ ክንፅውዖ ኣለና ምፅዋዕ ማለት ብእግዚኣብሄር ምእማን እዩ ምፅዋዕ ማለት ብእግዚኣብሄር ምድጋፍ እዩ ምፅዋዕ ማለት ንእግዚኣብሄር ምስጋድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክቡር ስም ብሓቂ ክንፅውዖ ክንክእል ኣለና ብሓቂ ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ፍቓዱ ብምግባር እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ቅድም ኢለ ዘንበብክዎ ነገር ፍቓዱ ብምግባር ማለት እዩ ፍቓዱ ብምግባር ቅድም ኢለ ዘንበብኮ ከዓ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 13 እንታይ ማለት እዩ ቃሉ ብምሕላው እዩ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ፍቕዲ 1 ከምኡውን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ዘሎ ጠቕላላ ሓሳብ ዘሎ ሓሳብ እዩ ንሱ እንታይ ሰናይ ብምግባር እዩ ብመጀመርያ ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓሳብ ከንብብፈቱ እንታይ ይብል ኣቱም ቤት ያቆም ብስም እስራኤል እትስመዩ ካብ ዓይኒ ማይ ይሁዳ ካብ ዝፍልፍልኩም ብሓቅን ብፅድቅን ዳ ኣይኮነን እምበር ብስም እግዚኣብሔር ትምሕሉ ንኣምላኽ እስራኤል ካብ ኣትውድሱ ዘለኹም እዚ ስምዑ ይብለና ብሓቅን ብፅድቅን ስም እግዚኣብሔር ክንፅዋዕ ኣለና ናይዚ ምልክት ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እንታይ ዝብለና ብዙሓት ይፅውዑ ነይሮም ሰባት እንታይ ይብሉ ኣብካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርፅ ድምፅኻ ከዓ ከመለኸት ዓወብል ንህዝበይ ኣበሶም ንቤት ያቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም ኣብ ፀፁባ ሒዶኒ ነይ መንገድታት ክፈልቱ ድማ ይፈቱ ከምቶም ፅድቂ ዝገበረን ሕጊ ኣምላኽ እዘይ ሓደ ግን ህዝብንሲ ሕጊ ፅድቂ ካባ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ይፈቱ ስለምንታይ ዳ ፆምና ንስኻ ዘይረአኻና ስለምንታይ ነፍስና ሓሳና ንስኻውን ግዲ ዘይገበርካ ይብሉ ነገር ግን እግዚኣብሄር ይዛረቡ ብፅድቂ ኮንኩን ፀውዒኹም ሕገይ ብምኽባር ቃላተይ ብምኽባር ኣይኮንኩምን ፀውዒኹም ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓቂ ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ ፍቓዱ እናሓለና ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ ብመንገዱ እናኸድና ንካልኦት ኣሕዋትና እናረዳእና ከም ርእስና ክርስቶስ ከምቲ ዘፍቀረና ጌና እናፍቀርና ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ ይግባኣና ኣብቲ ግዜ ሲ ስም እግዚኣብሄር ምፅዋዕ ኣብ ሂወትና ሓይሊ የለዎ እዩ ልክዕ ንዳዊት ዘድሓነ ኣምላኽ ኣባና እውን ክሰርሕ ይኽእል ክገሃድ ይኽእል እዩ ወ ስም እግዚኣብሄር ሲኢል ካብ ዘይፍልጠት ፅዋዕ ኣይኮነን ካብ ፍልጠትን ካብ እምነትን ፅዋዕ እዩ እዚ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 10 ትረኽቦ እዮም ብሓቂ ካብ ዓመፅ ብምርሓቕ ዝፅዋዕ እዩ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 145 ትረኽቦ እዩ ከምኡ ናብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ዝርከብ ከምኡውን በዚ ስም እዚ በዚ መንገዲ ዘይፀውዑ ብምሎም ሕፍረት ከም ዝኾኖም ኢና ንርኢ ሕፍረት ኣብ ግብርሃርያት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 13 ኣብዝሓለፈ ጠቂሰ ነይረ ንእሽተይ ሕፍረት ከም ዝኾኖም ኢና ንሪኢ እሞ ብሓቂ ስም እግዚኣብሄር ክንፅውዕ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪምና ንዑ ክንሰግድ ብሓቅን ብመንፈስን ድማ ክንክተሎ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓና ጎይታ ይባርኮም